Ir labrītā, kolēģi, labrīt.
Talsu novadu pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi, labrīt, tie, kas mūs skatās un klausās, mēs varam sākt kārtējo Talsu novadu pašvaldības domas sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Iepriekšējais mēnesis mums ir bijis gana ražīgs ar dažādiem pasākumiem, un kā vienmēr jauns mēnesis mums neatnes brīnums, to izdara mūsu darbs, un arī iepriekšējā komitejas sēdē pieņemtie lēmumi ir vainagojušies ar zināmu rezultātu. Un īpaši gribētu uzteikt Aleksandra Pelēģa balvas pasniegšanas arī ceremoniju, kurā bija ieradušies visu grāmatu autoru. Un mums jau šodien ir darba kārtībā Žena Cūriņa balvas pasniegšanas vizuālajā mākslā rezultāti un virzīsim domas lēmumu. Un aprīls mums ir gaidāms ar dažādiem notikumiem bagātiem, gan ar dažādām skatēm, gan ar profesiju festivālu, gan ar savu rojas ritmiem. Tas ir dvēselē un sirdī dažādi pasākumi, un šodien mēs svinām vienu tādu ļoti zīmīgu pasākumu, tad Talsu pilsētas dzimšanas diena, kas sākās šodien un ies vairākas dienas, un arī dažādi veidi aktivitātes ir paredzētas un aicināt jebkur izmantot tās iespējas, ko sniedz mūsu pašvaldība, mūsu cilvēki, un tādā veidā mēs varam kūt gan daudz pozitīvu emociju, bet atgriežoties pie mūsu darba kārtības, mums ir šobrīd piedāvāts arī darba kārtībā informatīvā daļā pirmie trīs jautājumi. Izskatīsim pirms lemjošās daļas jautājumiem. Lemjošajā daļā mums ir 7 darba kārtības jautājumi, informatīvajā daļā 3, un šobrīd sastādot arī darba kārtību informatīvās daļas jautājumus ieliku komitejas sākumā. Es vienu apsāku ideju tādēļ, ka mums darbiniekiem ir jādodās pēc tam tālāk pildīt savus pienākumus, un tas nav šeit uz vietas, bet citur, un tādēļ es arī aicinātu arī sākt ar informatīvo daļu, un informatīvā daļā mums pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumu Talsu novada domas 2024. gada 30. maija saistošajos noteikumos numur 14 par materiālās palīdzības pabalstiem, un mums ziņos Talsu novada sociāla dienas vadītāja Ilze Kartulova. Un lūdzu, Ilze.
Labrīt. Ir sagatavot grozījums saistošajos noteikumos par materiālo palīdzību. Pirmais punkts, kas tiek grozīts, ir piedzimšanas pabalsts apmērs, kas ir palielināts no 200 eiro uz 300 eiro. Šāds grozījums ir veikts, ņemot vērā pirmā ceturkšņa izpildi budžetā, kas ir uz 31. marta nepilna 19%. Un esošā budžeta ietvaros var palielināt piedzimšanas pabalstu, ņemot vērā novada jaudzimušo tendenci. Kā arī otrā punkta, ir veikts otrs grozījums saistošajos noteikumos, kas ir papildināts ar 31 prima punktu, kas noteiktu, ka pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs nav atteicis izglītības iestādes apmeklējumu saskaņā ar pašvaldības vai izglītības iestādes iekšējo regulējumu. Punkta mērķis iestrādāt šādu punktu saistošajos noteikumos ir ar mērķi, lai izlietot liederīgi pašvaldības budžetas izlietojums un veicināt iedzīvotāju līdzatbildību. Informācija, kas ir saņemta no izglītības pārvaldes, var informēt, ka periodā no 1. septembra 2025. gada līdz 28. februāra 26. gadām pirmskolas izglītības iestādēs pašvaldības izdevuma daļa, kas ir par neatteiktajām porcijām, ir bijušas 1533 porcijas. Lūgums atbalstīt ieteikumus.
Jā, kolēģi, mēs šo jautājumu tajā brīdī skatām informatīvajā daļā, un iespējams, kāda papildus diskusija būs nepieciešama, jo minētais lēmuma projekts vai izmaiņas pēc tam būs publiskajā apspriešanā, un tālāk jau tiktu virzīts arī uz finanšu komiteju un domsēdu, un kādēļ tieši šajā brīdī, tādēļ, kad konstatējot un sastādot 2026. gada budžetu, mēs esam paredzējuši budžeta līdzekļus, bet dotajā brīdī pirmā ceturkšņa data rāda to, ka lai kā mēs gribētu, mūsu dzīves prieciņu, mūsu novadā nedzīmst tik daudz, cik mēs esam paredzējuši tam līdzekļus, līdz ar to tāds izšķirīgs solis paskatīties uz to, ka mēs varam esošā budžeta ietvarā palielināt šos līdzekļus un viņus novirzīt tieši tam mērķim, kam arī viņi iezīmēt un par ko mēs esam balsojuši 2026. Gada budžeta sastādot. Un otrs punkts par to, ko mēs esam arī šeit komitejā diskutējuši par liederīgu pašvaldības līdzekļu izlietojumu ēdināšanā, un tā ir tā savstarpējā sinerģija, kad arī vecākiem izmantojot šādu priekšrocību to, ka tā arī pašvaldība atmaksā, tomēr arī ir zināmā veidā atbildība un par savlaicīgu noziņošanu. Tas nav daudz prasīts pretīm tam atbalstam, ko mēs sniedzam šajā pozīcijā. Bet es gribētu varbūt Ilzi arī papildus arī painformēt par tiem datiem, kādi ir uz doto brīdi un kā tas izskatās uz 2026. Gadu kopumā, ja mēs palielinām šo materiālo palīdzību.
Es saku par jaundzimušajiem.
Tieši tā, par jaundzimušajiem.
Par jaundzimušo skaitu novadā, par izmaksāto pabalstu apmēru, skatoties pēc budžeta izpildes janvārī, šie ir bijuši 14 bērni, februārī 16 un martā ir bijuši 12 bērni, kam ir izmaksāts piedzimšanas pabalsts. Tad ņemot vērā šos datus, tika veikts aprēķins vidēji, ņemot, ka šie būs 14 bērniņi mēnesī, kas piedzims. Un tad mēs arī iekļaujamies šī gada plānotajā budžetā, jo sastādot 26. Gadu budžetā prognoze būtu, ka būtu 20 bērni mēnesī piedzimtu, bet nu nav šādas prognozes šobrīd novadā.
Paldies, Ilze, par precizējumu, un varbūt izglītības pārvalde varētu arī minēt uzreiz papildus informāciju par otro sagatavoto grozījumu punktu. Tur viss saskaņots, un tas arī atbilst tam, ko mēs esam runājuši pirms tam jaudu.
Nu jā, tad tas ir kopā ar sociālo dienestu arī skatīt šī punktu virzību. Tas ir tā, kā mēs esam runājuši, ka šis te ir tā iemesla dēļ, lai arī tanīs gadījumos, ja ir vecāki, kuri nav atteikuši noteiktajā kārtībā, tad par tām dienām tad arī brīvpusdienas netiek apmaksātas no pašvaldības vai, nu, sauksim tā, sociālā dienesta vai pašvaldības kopumā, un tad šis regulējums tad arī tā kā noprecizē tieši to, lai visiem būtu šī vienota kārtība, kā atteikt. Tā atteikšanas kārtība šobrīd ir noteikta visā novadā vienāda, bet tieši par šo apmaksas sistēmu, jo ja tas netiek tā noteikts, nu tad faktiski pašvaldība maksā par tām porcijām, kuras ir pavelti, nu pavelti nē, bet neliederīgi pagatavots, tā būtu pareizāk teikt. Tā kā jā, tas ir saskaņots un viss atbilst tam, kā mēs paši esam kopīgi runājuši.
Paldies kolēģiem. Jānis, jā, lūdzam.
Jā, labrīt visiem. Šo jautājumu iezīmē jau kādu laiku atpakaļ arī Eva Kārkliņa. Paldies par to, esam pievērsuši tam uzmanību. Bet tas, ko es gribu pieminēt, ka mēs noteikti neatsakāmies no palīdzības kā tādas. Mēs vienkārši gribam disciplinēt, lai mums nebūtu uz otrs tūkstotis gadā porciju neizmantotu. Tas tikai disciplinē. Vienkārši šo kārtību ievērot, kas jau principā novadā ir noteikta, un tas arī viss tātad atbalsts tiek sniegts tādā pašā apmērā kā iepriekš, vienkārši ir nedaudz stingrāka uzraudzība par to, kā mēs apmaksājam šīs porcijas un skaitu principā. Tā kā jā, paldies, ka esat izstrādājuši šos noteikumus un nonākuši līdz šai versijai. Paldies jums.
Jā, deputātiem jautājumu Eva Lūdzu un pēc tam Līva.
Jā, labi. Ko par to saka pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji? Viņi, nu tā kā, priecājās vai uzskata, ka tas viņiem atkal ir kaut kāds papildus pienākums?
Labrīt. Vienkārši šeit zem cīvēlis ir pieslēgusies, vai es varu atbildēt, ja kāds cits gribēja atbildēt. Mēs to atbalstam, jo mēs jau par to runājam arī kādu laiku, un mēs arī veicām šos aprēķins un uzskatījām, un tiešām tas ir pietiekami liels skaits porcija, kas tiek pagatavots neliederīgi, un tiek tiešām izlietota pašvaldības nav, tur kurētu ieguldīt un kaut kur citur. Tā kā paldies, un pirmskolas izglītības iestādes. šo atbalstu, tik mēs sapulcē par to esam runājuši, par šo aktualitāti runā vairāk vadītāji, es tā kā nerunāju vienu personu, tā kā jā, mēs atbalstam, paldies.
Paldies, Zane. No pirmā vota komentārs, jā, izglītības pārvaldē kratā galva, ka viss ir tā arī ir, tā kā apliecina to, ko Zane minēja atbildēja Evai. Tad kolēģiem vēl Līvai jautājums, Lūdzu.
Labdien, man ir jautājums tiem jaunzimušajiem, kas tagad janvārī, februārī, martā, tiem mēs arī liekam kaut ko klāt, vai viņiem ir tā izmaksāts un tas vairs...
Nē, mēs vairs neliksim klāt. Tad uz priekšu, kad stājās spēkā jauno sestošajā noteikumu, tad piemēro jauno regulējumu.
Un tad man otrs jautājums par tām pusdienām. Viņi tikas tās ģimenes pašas sad šīs izmaksas liekās tā kā? Vai kā mēs vienkārši atsakamies, nu mēs nepiešķiram pabalstu, vai viņi sēdz paši?
Nē, mēs pabalstu piešķiram, jo kurā gadījumā kārtība nemainās. Ģimene nāk iesniegt iesniegumu sociālajā dienestā. Šeit ir runa par izglītības pārvaldes, izglītības iestāžu atbildību, kad viņi vienkārši, ja būs noziņots kārtībā, kā tas ir jānoziņo, par to jau pašvaldība maksā.
Jā, bet runa, ja nebūs noziņots, tad ģimenes pašas
tad maksās? Tad ģimenēm tiks par to daļu. Mm-hmm. Iestādīt tā maksa.
Un vai mēs tagad arī varam sagatavot kaut kā un apziņot visu šos šī pabalstā izmantotājs, ka tagad stājas kārtā šis noteikums stājās?
Nu, noteikti būs publiskajā apspriedē šie saistošie noteikumi. Mēs arī ar izglītības pārvaldes vadītāji, nu, kad nāks arī rakstīt šos iesniegumus, mēs lūksim darbiniekiem, nu, lai ģimenes vērš uzmanību uz to iestrādāt arī iesniegumā teikumu, kad ir kaut kas pamainījies.
Jā, es varu tikai papildināt tik daudz, ka tā kārtība, kādā to visu veikt, jau faktiski ir jau šobrīd spēkā. Te būs tikai tas, lai attiecīgi šīs ģimenes, kuras līdz šim saņem un arī turpmāk turpinās saņemt šo pabalstu, lai viņas būtu informēts, jā, ka tiešām, ja tas netiek atteikts, nu tad varētu būt šī maksā, nevis varētu būt, bet tad būs tā maksāšanas procedūra arī viņiem jāveic. Tā kā jā, to mēs kopīgi papildus informēsim. Man ir arī tanī brīdī, ja mēs pieņemam šos saistošos noteikumus, tad, protams, ka mēs par to uzreiz arī informēsim vecākus.
Jā, es neesmu pretis, es tikai par šo punktu, es vairāk mēģinu saprast to praktisko pusi, un kā mums ir iestādēs, varbūt jūs varat man apgaismot, mums viss iet cauri e-klasēm arī bandārzos, vai ir kaut kādi citi katrā iestādē atšķirīgi šie apziņošanas veidi?
Nu, tad oficiālā apziņošana mums ir šī paziņošana e-klasē, ir arī dažas iestādes, kurā ir Elis, bet tas būtu tas pats faktiski šī saziņa. Un ja nu gadījumā kādā iestādē ir kāda atrunāta cita operatīvākā, cits operatīvāks veids, nu tad tā iestāde jau faktiski to zina, ja gadījumā kādam kaut kas atšķirās. Bet lielā mērā tad kavējums tiek pieteikts e-klasē. Nu, vai es saku kādā, ja gadījumā iestādē ir kaut kas atrunāts precīzi. Kā teikt?
Es nezinu, cik tas ir aktuāli, bet manā saskarsmē ir sanācis strādāt ar bērniem. Es nezinu, viņi ir tieši šī pabalstī izmantotāji vai nē, bet es zinu, ka ir vecāki, kuriem nav šīs, varbūt nevis nav pieejas, bet viņi kaut kā varbūt līdz galam nesaprot šo nozīmību izmantot šīs oficiālās paziņošanas vietnes kā e-klasi, kad varbūt tās tad arī vajadzētu audzinātājām tieši, tā kā, es tieši nāku par pirmskolu šobrīd, man sanāca rēt ar arī vecākiem, saskarties nedaudz ar vecākiem, tad varbūt tās noskaidrot, vai vecākiem visiem tomēr ir tās pieejas un vismaz izdarīt to no mūsu puses tā, lai nesanāk, tad mēs vainīgie un ļaunie. Kaut gan atbildība ir jāuzņemās arī vecākiem.
Jā, nu droši vien, ka to mēs varam tādā gadījumā akcentēt, jo piekļuve visiem ir pamat formā ir bez maksas, tā kā tur nekādu problēmu nevajadzētu būt. Un es īstenībā tādu neesmu līdz šim tā ļoti dzirdējuši šo te aktualitāti, ka netiek, bet varētu būt, ka pirmsskolās izmanto mazāk vecāki un varbūt to nozīmīgi netik lielu, pievērš tā iemesla dēļ, ka pirmskolās tik daudz varbūt neparādās nu, tās atzīmes un mājas darbi un tā tālāk, kas varbūt e-klasē skolā parādās vairāk un līdz ar to vecāks dažbrīd vairāk var skatīt līdz, tai pašā laikā vecāki pirmskolā ir atbildīgāki pret saviem bērniem nekā skolā. Tā kā, jā, mēs varam akcentēt to, lai tiešām e-klasi izmanto vismaz un paskatās, vai visi ir pieslēgušies, bijuši, jo to skolas arī izglītības iestādes var redzēt, teiksim, kuri vecāki nav pieslēgušies, ilgu laiku bijuši un tā tālāk. Tā kā jā, to akcentēsim, centīsimies teikt, lai paskatās, lai viss ir kārtībā.
Jā, Līvai vēl pēc maļas.
Jā, es atcerējos vēl jautājums par to piedzimšanas pabalstiem. Tur bija rakstīts par iesniegumu. Viņi to iesniegumu raksta dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot jaundzimušo uzreiz. Un tā tāds papildu jautājums ne ar šo tēmu, bet arī par pabalstu senioriem apaļajās, jubilojās. Lielajās. Mm-hmm. Viņiem ir jāraksta iesniegums?
Viņiem ir tā, ka mums ir dati, kuriem paliek apaļas jubilais, tad tajā dienās, nu, pirms tam sazinās sociālais darbinieks, un tas viss tiek vienā reizē, kad naudiņa nes uz mājām, tad uzreiz arī paņem.
Jo, es atceros, ka pagājušajā gadā, man liekas, ka tas bija caur Talsu vēstījumu, ka bija kaut kāda seniori tieši akcentējuši šo iesniegumu formu, ka viņiem ir grūti saprast, ka viņi arī var nezināt, ka jāraksta, es vienkārši gribēju pārliecināties, kāda mums ir tā kārtība. Jo, cik es atceros, mēs braucot ar dāvinām, ja mēs braucam uz vietas, tad iesniegums vienmēr ir līdzi. Un ja viņam nav līdzi, ja viņam nav jābrauc, ja viņam skaita.
Tur man ir jānoprecizē, bet man liekas, ka lielākajā daļā vēdes par to pārskaitījumu var noprecizēt.
Jā, nu vienkārši interesi pēc man, kāda mums tā kārtība.
Jo mums saka, ir dati, mums uz gadu ir saraksts, kuriem ir apļās jubilēs, mums darbinieki jau pirms tam sazinās ar
jubilāru. Jā, paldies.
Jā, paldies par jautājumiem. Oļek, lūdzu.
Labdien. Manuprāt, ka tāds loģisks risinājums šim jautājumam, jo principā nu, šis jautājums arī mobilizēs vecākus. Manuprāt, ka D-klasa līdz ar to arī nu, pildīs to funkciju, kas varētu būt tā uzskaits funkcija, par ko Uldis arī minēja. Un es pieļauju, ka šeit būtu arī kāds naudas ietaupījums arī kodos, ēdināšanas kodos. Līdz ar to varbūt nākotnē mēs varam domāt par liederīgu šo finansējumu izmantojušanu tieši obligātā vecuma apmācība bērniem, un te būtu tas ietaupījums, ko mēs varētu arī liederīgi pēc tam arī izmantot. Cik tas būs, to droši vien mēs varēsim redzēt pēc šī gada, un droši vien tā atbildība arī no vecākiem pieteikt kavēšanu un maksāt par to, kas ir jāmaksā, tad es pieļauju, ka tā, tad tas atlikums varētu veidoties, es tā pieļauju, bet nu, to droši vien mēs Ilze redzēsim gadu beigās. Ne? Tur komentārs.
Paldies, vajag tieši tā. Budē, lūdzu.
Labrīt, man tikai viens mazs precizējušs jautājums. Vai mums ir atrunāts laiks, līdz kuram ir jāpiesaka kavējums? Precīzi, nu tā kā, ja tas ir katrā iestādē atšķirīgs.
Tas, kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādēm, tad mums ir atrunāts ar domas lēmumu, kad līdz iepriekšējās dienas 16:00 ir jāatsaka, vai tanī dienā, kad ir saslimšanas, nu, kad ir saslims, tad tā, jo saslimt var arī pamosties no rīta slims, līdz ar to saslimšanā un iepriekšējās dienas 16:00 ir noteikts jau ar domas lēmumu kārtību, kā mums ir tas. Jā,
un tas ir pirmskolas izglītības iestādes?
Tas ir pirmskolās.
Un pārējās izglītības iestādes tad pašas var noteikt ja, šo laiku?
Jā, tad pārējās izglītības iestādes, kas ir skolas, tur tā atteikšana šobrīd ir katrs skolas noteikts, jo nu, tur ņemot vērā arī to, ka rēdinātājs un arī ar rēdinātājiem sadarbība, katrai skolai ir atšķirīga, ir, kur tas iet caur izglītības iestādi, caur izglītības iestādi atteikšana ir, kur iet pa taisno uz ēdinātāju. Šī atteikšana, nu, tā kā tas tādā gadījumā pa skolām tur būs troši vien, tad es domāju, ka nevis tur būs jānoprecizē, bet tur vienkārši būs jāsaprot, kādā veidā attiecīgi skolās tieši par šīm mērķi, šai mērķa auditorijai. Mm-hmm. Jo tā kārtība jau šobrīd, kā skolēniem atteikt ēdināšanu, katrā skolā ir noteikti.
Mm-hmm. Jā, labi,
tas
paldies.
Jau notiek, tas process jau visur notiek noteiktā kārtībā.
Paldies.
Labi, kolēģi, paldies par jautājumiem. Ilze, tagad varbūt noslēdzot šo informatīvās daļas jautājumu, tālākais ceļš līdz domas sēdēji ar laika grafiku, kā jūs skatāties?
Ja jūs atbalstat, tad mēs liksim uz publisko apspriedu saistošos noteikumus. Bet, bet mēs neiekļausimies noteikti aprīļa domas sēdē, jo ir divas nedēļas jādod publiskajā apspriedē, tā kā mēs skatīsim mājā noteikti šo jautājumu.
Jā, tad kā jau arī Ilze minēja, būs publiska apspriešana vēl, un esam ļoti gandarīts par to, ka nākuši esat ar šādu risinājumu, un kad atbalsts tiek saglabāts, un dzimšanas pabalsts tiek palielināts esošā budžeta ietvarā, un šīs finansējums, par ko arī deputāti, kā es sākumā minēju, ir balsojuši viņš aiziet konkrētām mērķim. Varbūt nedaudz no citas stāstu vispārībā kā veicināt, un tad bija viena pašvaldība bija nesen taisījusi vienu aptāvi, kas vispārībā veicina, pieņemsim, otrā bērna, trešā bērna piedzimšana, un bez finanšu līdzekļiem tur izleca viens punkts ārā, pie kā viņi tādu strādā, un varbūt kaut kad nākotnē arī mūsu pašvaldībai par to derētu arī padomāt par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidu vienīgajam mājoklim, kur viņi proporcionāli sadalās. Es tā īsti par to tā nebija aizdomājies, bet aptaujas rezultāti rāda, ka ļoti daudz vecāki tieši to uztver kā, nu, kā liela pabalsta. Protams, arī finansiālais aspekts konkrētai valsts pilsētai tas uz to budžetu neatstāja tik liela iespēja, bet tas arī tāds motivējošs faktors ir to, ka tas ir nodoklis, kur mēs varam pārskatīt, un varbūt kādā tālākā nākotnē mēs pie šādu jautājumu arī atgriezties, bet katrā ziņā uz doto brīdi paldies par piedāvāto risinājumu, tad mēs gaidām publisko apspriešanu, un noteikti minētais jautājums vēl iekļauj, nu, finanšu komitejā tāpat viņš arī parādīsies kā lēmuma projekts. Ilze? Nākamēnesi.
Šomēnesi, nē, tad mēs mājā laižamies. Jā. Tad, kad būs bijusi publiska apsprieda, nu,
tā būs,
vai kas, tad mēs arī sots komitejā vienkārši liekam un skatāmies, kas priedies.
Labi, kolēģi, paldies, mēs, ja nevienam nav iebildumi, tad šim lēmuma projektam ir zaļā gaisma tālākai realizāciju, ja nepieciešams, kādai pilnveidošanai. Paldies, Ilze, un mēs varam sākt skatīt informatīvās daļas otro jautājumu par grozījumiem Talsu nav pašvaldības domas 2024. gada 30. maija saistošajos noteikumos numur 13 pabalsta bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Mums turpina ziņot Ilze Lūdzu.
Jā, šie saistošo noteikumu grozījumi ir secīgi kā iepriekšējiem, jo mums Talsu novadā ir izdoti arī saistošie noteikumi izglītības procesu nodrošināšanai noteiktām mērķgrupām, ka 15 punkts ir iestrādāts, kur noteikti, ka ir trūcīgām maznodrošinātām maisaimniecībām tiek piešķirts pabalsts ēdināšanas izdevuma apmaksai, un 21 punkts ir ģimenes atsevišķos gadījumos. Un tā kārtība ir arī par pusdienu atteikšanu, kad pabalsts nepiešķir, ja nav atteikts noteiktajā kārtībā.
Jā, izglītības pārvaldes komentāri.
Nu jā, šis ir būtībā tieši tas pats, tā kā iepriekšējā jautājumā komentāri pilnīgi tie paši atbalsts tieši tas pats.
Un mēs jau šeit arī deputāti arī viedokli pauda, varbūt ir kādi jautājumi saistībā ar minēto informatīvās daļas jautājumu kolēģiem. Ja dotajā brīdī nav, tad Ilze ceļa karta līdz lēmumu tomē, kāds ir laika grafiks.
Tieši tāpat kā iepriekšējo lēmumu projektu mēs virzam uz publisko apspriedu un mājā skatām lemšanu.
Lēmumu projekts atgriežās cīks komiteja, pēc aizies uz finanšu komiteju un mājā tiks pieņems galīgais lēmums. Labi, kolēģi, es arī domāju, šeit arī komitejas deputāti visi pamāja ar galvu zaļā gaisa un tālākai lēmumu projektu ieviešanai dzīvē. Un tad mums ir trešais informatīvās daļas jautājums par izcilāko pedagogu un izglītojumu apbalvošanas nolikumu. Tur ir vairākas izmaiņas, un mums nāk ziņot Uldis Katlaps, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien vēlreiz. Tad ir izstrādāts faktiski, varētu teikt, ka tādā gadījumā no jauna būs šis te nolikums, kurš pēc būtības tātad konkursa nolikums izcilākie Talsu novada izglītojamajā un pedagogu vispārējā profesionālās ievirs un interešu izglītībā nolikums pēc būtības saturiski ļoti ir tāds pats kā iepriekš. Daudzas lietas pēc uzbūves un viss, bet tai pašā laikā ir vairāki labojumi, kas viennozīmīgi nosaka, ka vajag izdot jaunu nolikumu, nevis atstāt ar grozījumiem, jo nu, tad tur ir vismaz 80% punktos ir kaut kāda veida nu, precizējuma kaut tekstuāli. Tad skatot, kas šeit ir, faktiski tad šis konkursa nolikums ir tas, ar kur mēs nosakam, kuros gadījumos un kādā apmērā mēs kā pašvaldība par izciliem sasniegumiem balvojam gan izglītojumos, tad gan vispārējā izglītībā, kas ir par mācībām olimpiādēm, konkursiem, gan profesionālā ievirzē, kas faktiski ir par dažādiem konkursiem, un arī sportā tātad par sacensībām un interešu izglītībā par sacensībām un konkursiem šiem audzēkņiem, kuri sasnieguši izcilus sasniegums, ar to saprotot, ka tie ir sasniegumi, kur šie attiecīgie izglītojumie ir labākie valstī, tātad nevis labākie novadā vai Kurzemē, bet gan faktiski labākie valstī, un tad ir šis pašvaldības balvas par šiem sasniegumiem, tāpat arī attiecīgiem pedagogiem, kuri ir sagatavojuši šos izglītojumos, un arī pedagogiem par izcilu pedagoģisko darbu, par kur nu tad arī līdz tam nonākšu šobrīd informējot. Tad komisijā darbojas līdzīgi kā iepriekš, tikai šobrīd ir plānots, ka varētu papildināt vēl ar vienu speciālistu, kas ir mākslā. Tad mākslas speciālisti, jo šobrīd komisijā mūzikas un mākslas joma pārstāv viens pārstāvis, kurš ir deleģēts tā kā no mūzikas skolas, un līdz ar to ir pagrūti komisijai, nu, teiksim tā, mākslas jomā tā precīzi to nodefinēt. Esam dažādi, protams, piesaistam mākslas mūzikas skolas pārstāvjus tenī brīdī, kad ir izvērtēšana un tā tālāk, bet nu, varētu būt, ka papildinājums būs nepieciešams komisijai, tai pašā laikā nu, to vēl tad jānovienojas mums pēc tam. Tad skatot tālāk, 9. punktā šobrīd esam nodefinējuši arī, kas tad ir šie sasniegumi. Tātad tās būtu atklātās mācību priekšmetu olimpiādes, tās ir olimpiādes, kuras organizē augstskolas. Tātad tās augstskolas vai augstskolu izveidotas institūcijas. Tad tās būtu atklātās mācību priekšmetu olimpiādes, kas ir tad valsts mēroga pasākumi, tad ir valsts olimpiādes, skates, konkursi, konferences, sacensības un čempionāti, Latvijas čempionāti, tad nevis jebkāds, bet sportā tas ir Latvijas jaunatnes čempionāti vai čempionāti kā tādi, kurus organizē izglītības ministrijā vai arī izglītības vai kultūras ministrija vai šo te ministrija šīs attiecīgi atbildīgās institūcijas, kas ir Valsts izglītības attīstības aģentūra vai Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Nu, un savukārt sporta jomā tās varētu būt arī sporta federācijas vai citas institūcijas, kurām ir deleģēta šī konkrētā funkcija to organizēt valsts līmenī. Startautiski mēroga pasākumi ir nodefinēts, ka tie čempionāti olimpiādas konkursi, ko rīko konkrētās nozares ministrija vai atbildīgā organizācijā un kurā pašvaldības šie mūsu pārstāvi pārstāv Latvijas Republiku. Tad ar pie startautisku mēroga pasākumiem mēs netik daudz skatām tanī brīdī, kad tas ir pieaicināts vai uzaicināts vai piedalās dažādu valstu pārstāvi, bet gan tanī brīdī, ja attiecīgi pašvaldības šie izglītojumie pārstāv Latvijas valsti, tad ir jau nopelnījuši to, ka viņi ir starp labākajām valsti un pārstāv valsti. Tanī gadījumā mēs tos šādu veidu pasākums arī skatām kā starptautisku mēroga pasākums. Un savukārt citi konkursi, tie vairāk ir profesionālās ievirs mūzikas mākslas izglītības programmās un arī interešu izglītībā, kuri ir pēc kvalitātes līdzvērtīgi tiem konkursiem, kur ir valsts mēroga pasākumi, bet kurus mēs tā tiešā veidā nevaram nodefinēt, kā valsts mēroga pasākums, kurus organizē šīs ministrijas, no tā iemesla dēļ, ka profesionālā ievirzē mākslā un sportā ir pietiekam padaudz konkursi, kuri tiek organizēti, un viņu kvalitātes pakāpe dažbrīd ir grūti pirms tam sarunās ar profesionālās ievirzes mākslā, mūzikā, speciālistiem, mūsu skolu pārstāvjiem, runājot, diskutējot, ka ir grūti nodefinēt, kāds būs šis te attiecīgā konkursa līmenis un augstvērtīgums. Tādēļ esam šeit noteikuši, ka šiem konkursiem tad ir jābūt tikpat augstvērtīgiem kā valsts mēroga pasākumiem. Un tas jautājums, kas šeit ir palicis ar sarkanu ierakstīts, tad speciāli viņš ir atstāts sarkans ar diskusiju, kas ir nepieciešams, jo par šo mēs esam ar profesionālās ievirzes pārstāvjiem un arī komisijā ir ļoti diskutēts un domas ir pavisam no vienas puses līdz otrai pusei dažādas par to, ka vai saraksts, kurā ir nodefinēti šie konkursi, ir vēl pēc tam papildināms vai nav papildināms, jo šajā 9.4. punktā faktiski ir teikts, ka mākslas un mūzikas skolas savstarpēji vienojas līdz attiecīgā gada 1. novembrim, kuri tad ir tie augstvērtīgie konkursi, kurus mēs ņemsim vērā. Savukārt, tā kā jau es te tikko iepriekš stāstot, varētu teikt, tā ir tā viena no lielākajām diskusiju situācijām tieši par mākslas mūzikas skolu konkursiem, kurus ņemt vērā, jo mākslas mūzikas skola pārstāve arī saka, ka šie konkursi dažbrīd uzrodas gada laikā, uzrodas, teiksim, janvārī, februārī, viņi piedalās un saprot, ka šis konkurss ir tiešām augstvērtīgs konkurss, bet 1. novembrī viņi par to nezināja, ka tāds būs, un līdz ar to viņš nav iekļauts šai sarakstā, kuru mēs šeit nodefinējam. Un varbūt arī otrādi, ka vienā gadā viņš ir ļoti augstvērtīgs, un nākamā gadā viņš varbūt nav vairs tik augstvērtīgs, un tādēļ šeit tas papildinājums ir sarkans ar to domu, kā mēs kopumā skatāmies, vai šis saraksts ir tāds, ko mēs līdz 1. novembrim apstiprinām vai saskaņojam, un visi tie konkursi, vai arī mēs tomēr saprotot, ka šie konkursi ir tik augstvērtīgi, viņus papildinām. Kā es teicu, par šo ir ļoti liels diskusijas, un no vienas galējības līdz otrai, un tas faktiski tāds pielēmjams jautājums, bet mums arī nav pretenzija pret to, ka viņš tiek papildināts, ja šāds augstvērtīgs konkurss parādās.
Es arī nedaudz varbūt varu
apstiprināt. Par šo lūzijā.
Jā, es arī darbojos darba grupā un tieši par šo punktu, par to, vai ir nepieciešams vai nav veidot šo sarakstu, bija ļoti dažādas diskusijas. Bet tad, kad mēs nonācām jau līdz gala rezultātam pēc diskusijām, mēs sapratām to, ka ja mēs šo nedefinējam, tad mēs īsti vispār nevaram noteikt tā kā kurš konkurss ir tad tas, kuru mēs, tad paliek tikai LNKC konkursi, kuri ir skaidrs, kad viņus rīko Nacionālais kultūras centrs, kurš iekļāvis savā listē viņu, un tad tikai tas ir augstvērtīgs, ko mēs varam reāli izvērtēt kā komisija. Ja mēs runājam par mākslu, tad mēs runājam par to, ka, piemēram, ir noteikts kādās citās vadlīnijās, ka tur var prestižu viņiem skatīties pēc to, kāda žūrija bijusi vai vēl kaut kas, bet mēs uz vietas kā komisija jau nevērtēsim kādu citu žūriju vai ko un kuram ir tāda kompetence, tas ir tikai mākslas skolām. Līdz ar to mēs tad esam nonākuši līdz tam, ka tomēr nepieciešams šis saraksts. Problēma bija tajā, ka bija definēts tieši skaits, cik konkursus mēs tā kā liekam šajā sarakstā, tad šobrīd mēs tā kā ļaujam saprātīgi skatīties uz šo un tiešām izvirzīt no nozarēm šos augstvērtīgākos un viņiem pašiem izdiskutēt savā starpā par to, vai ir vai nav šim konkursam šis viņu pašu pieminētais prestižs un augstvērtīgums. Līdz ar to, manuprāt, mēs esam iedevuši tādu labu veidu, kā ekspertiem mūsu pašu noteikt to, kāds tad konkurss beigās ir bijis, nevis to no malas nāk cilvēki, kuri ikdienā nav iesaistīti šajā darbā.
Papildinot uz rezultu, Jānis pateikšu, ja man arī tas gods savulaik ir bijis piedalīties šajā komisijas darbā un tā kā Ulis jau minēja, tā diskusija ir vienmēr bijusi, par ko mēs varam atzīt, un tas viens no kritērijiem ir LNKC sarakstā iekļautie pasākumi. Es esmu par to, es pateikšu īsi, par to, ka šādam sarakstam līdz tam novembrim jābūt, jo tad ir skaidrība, tad ir skaidri kritērija, jo ja kāds augstvērtīgs konkurss parādās, viņu var ielikt nākošajā gadā pastāvīgi, lai nav tikai tāpēc, ka viņš kaut kādā konkrētajā brīdī ir, jo mēs tomēr piešķirām šos līdzekļus, un tad tas tie kritēriji pēc kādiem piešķirām, pēc kādiem pasākumiem vai pēc kādiem konkursa kārtām, tam ir jābūt jau skaidri pirms tam nevis no pēc tam atsevišķu pasākumu, un tas ir mužīgais tas diskusijas savots. Ja kāds augstvērtīgs konkurss parādās ar labu žūriju un ir novērtējuši tekošajā gadā, var nākt ar priešlikumu, lai jau uz nākamo gadu novērtēšanas kritērijos šādu pasākumu iekļaut. Tā var, bet tā, ka viņš parādās kaut kādā brīdī jau pēc nolikuma vai vērtēšanas uzsākšanas. Tas viens gads tas neko nemainītu. Lūdzu.
Jā, arī šāda diskusija mums bija, bet tad mēs nonākam līdz tam, ka ne visiem konkursiem ir pēctecība. Ir daži konkursi, kuri tomēr notiek, piemēram, konkrētajā gadā, un viņš nākamgad vairs nerealizējās. Un tad tomēr es domāju, ka kaut kādai iespējai pieteikt šo konkursu līdz brīdim, kad tiek izsludināta iesniegšana par konkrētiem konkursiem un apbalvojumiem, pieteikuma iesniegšana, līdz tam ir jānoskaidro konkrēti, jo kuri tie ir. Es saprotu, ka pie budžeta plānošanas mums būtu jābūt jau vismaz aptuvenai izpratnē par to, kuri tie varētu būt, bet mēs tieši tāpat arī nezinām ne centralizēto eksāmenu rezultātus, ne vēl daudz citas lietas, kuras mēs noskaidrojam tikai gada laikā līdz apbalvojumiem. Tāpēc es domāju, ka arī šis ir vienkārši tāds labs žests jomu pārstāvjiem, kā tad organizēt un kā mēs arī no savas puses apbalvojam konkursa dalībniekus.
Jā. To, ko mēs runājam, tas nav pretrunā vienam pret otru, ja tas, man liekas, tikai papildinājums, ka jebkurā gadījumā tai skaidrībai jābūt pirms izsludināšanas un tam līdzīgi, lai nebūtu šī diskusija jau vērtēšanas procesā, ja ir iekļauts kāds pasākums, par kuru pirms tam nav bijusi informācija. Labi, Ulda, turpini. Jā, lūdzu, Līva.
Es arī varbūt tās atbalstīt to, kad mums tomēr paliek brīvas rokas, ka ja nu kas, tad ir iespēja papildināt šo sarakstu. Finansējums tam droši vien būs paredzēts tik, cik viņš būs paredzēts, un piešķirot balvas mēs zināsim, cik mēs un kam varam piešķirt. Man tikai ir jautājums, kas nosaka konkursa augstvērtību, kas ir tas kritērijs?
Nu jā, un šis, ko Līva tikko beigās jautāja, jau ir tas sāpīgākais punkts, jo ja mēs skaidri zinātu šo kritēriju, kā viņu izmērīt un kā objektīvi viņu noteikt, tad mēs viņu varētu šeit ierakstīt un mums faktiski nebūtu vairs diskusija. Un te ir tas moments, ka šiem mākslas un mūzikas, mūzikai varbūt vēl druscītiņu vēl var vairāk, bet mākslā ir vēl grūtāk noteikt šo objektīvo kritēriju. Un tad ir tas moments, ka tādēļ mēs šeit esam centušies šobrīd iestrādāt, ka viņiem ir jābūt tikpat augstvērtīgiem kā LNKC veidotajiem, varētu teikt, tā kā sportā Latvijas čempionāts, tā LNKC organizētais valsts konkurss, un šiem konkursiem būtu jābūt plus mīnus tikpat ar ļoti maz mīnus vai iespējams kādā reizē pat ar plusu salīdzināmiem ar šo augstvērtīgumu ziņā ar šiem valsts līmeņu konkursiem. Un tādēļ ir šis saraksts, kad tad pirms tam novienojas, kuri tad ir pēc mūsu mākslas mūzikas skolu un varbūt tās arī nedaudz kaut kur mēs varam nojautāt arī kādam LNKC vai kur, kā viņi skatās uz to augstvērtīgumu konkrētajā sarakstā iekļautajam konkursam un no to saraksts ņemt vērā, un tad, ja gadu laikā viņš tiek papildināts, nu tad mēs vismaz zinām, ka ir šie konkursi ir sarakstā, un mēs nepapildinātu tad viņu ar konkursu, kurš nav vismaz tik augstvērtīgs, kā tai sarakstā iekļautais. Tad nevis ar jebkuru konkursu, bet tad, ja arī mūsu mākslas mūzikas skolu pārstāvi saka, jā, šis konkurss, ar kuru būtu papildināms šis saraksts, ir augstvērtīgāks nekā mūsu līdz novembrim jau apstiprinātais kāds no konkursiem. Bet kā to konkrēto kritēriju noteikt, tas ir tas grūtākais, un tāpēc šis ir tas diskutablākais punkts vienmēr komisijai bijis tieši izvērtējot šos mākslas un mūzikas konkursu augstvērtīgumā, nu, pakāp. Tas ir tas, ko Jānis arī teica, kādi tie kritēriji un kā kurs konkursi īsti iekļaut, un tas ir visgrūtāk tieši noteikt, jo viņi ir dažādi un augstvērtīgums ir dažāds, un tas ir ļoti, tāpēc es saku, ka tas ir visgrūtākais
punkts. Mums diskusijā iezīmējās tas ļoti, ka gan dalībnieku sagatavotības pakāpe, gan skaits, gan žūrijas pārstāvju principā sastāvs, un tas viss nosaka šo kāda sarežģītības pakāpe ir bijusi konkursam, līdz ar to, kāds tad augstvērtīgums ir pašam konkursam. Un runājot arī ar nozaru pārstāvjiem, arī viņu starpā runājot par kādiem konkrētiem konkursiem, nav īsti vienprātība. Un tad mums kā komisijai šo izvērtēt būtu vēl sarežģītāk. Tāpēc mēs dodam tomēr mūsu jomu pārstāvjiem šo vērtēt un iesniegt šo sarakstu. Es domāju, ka tas nav sliktākais variants, kā mēs varam nonākt pie vienotas jomas izpratnes par to, kādi konkursi ir tad šie, kurus mēs apbalvojam. Jo ir dažādi arī, nu, kur var vienkārši iesniegt pieteikumu, aizsūtīt darbu un tad saņemt rezultātu. Nu, ir dažādi šie konkursi, tāpēc mēs nevaram īsti arī par visiem konkursiem dot tā kā, uzreiz apbalvojumu. Tā kā ir dažādi šie aspekti, kāpēc mēs esam nonākuši tad līdz šim Evai jautājums.
Mm-hmm. Eva arī uzreiz pie šī lūdzu?
Man nav par šo tieši par šiem konkursiem. Tur man ir skaidrs, ka Nacionālais kultūras centrs ir apstiprinājis. Tur ir skaidrs, ka profesionālās ievieras skolām ir jāpiedalās šajos konkursos, kas liela daļa ir arī obligāti viņiem. Bet man ir tāds praktiskas dabas jautājums droši vien darba grupai pie vispārējās izglītības, kur ir šis naudas balvas apmērs. Ir par pirmo vietu valstī, ja noteikti šie 250 eiro, un par zinātniski pētnieciskiem darbiem ir 200 eiro. Un patiesībā, ja mēs skatāmies, cik tas skolēns ir ieguldījis šajā darbā, nu, tad zinātniskos darbus vidēji skolēni raksta 2 gadus. Un tas tomēr ir nu, tāds pamatīgs darbs, nu, kas ir vienlīdzīgs man šķiet šī mācība priekšmeta olimpiādē. Tāpēc, nu, teiksim, mans tas priekšlikums būtu tāds, ka arī šos 250 latus eiro, arī par šiem, nu, kas ir zinātnisko darbu, tomēr lasījumos tikuši līdz valstī. Tas ir liels panākums.
Ev, tas ir trešais pielikums, ja?
Jā.
Jā, kolēģi. Mēs īstenībā, mēs pārējām pie jautājuma, jo Ulds jau pateica, tur ir vēl viena, varbūt ātri Ulds pasaka vēl viena izmaiņa, tad mēs uzreiz ar savām replikām, viedokļiem, priešlikumiem. Uldi, kas tev palikās vēl nenoziņots? Jā, izējām cauri.
Nu, Lina, jā, nu, izējām cauri. Es centīšos pietiekam ātri. Cik no Uldim ātri mēdz izdoties. Bet, labi, tad 10. punktā ir noteikts, kas to iesniedz, vai nu iestāžu vadītāju vai izglītības pārvalde par centralizēto eksāmenu un šiem rezultātiem, vai iestāžu vadītāju arī par pedagogu, izcilāko pedagogu balvojumu. Tad 4. nodaļa ir par to, kuras vietas, tad kurā gadījumā mēs abalvojam, vai balvojam pašvaldību kopumā, tad vispārējā izglītībā tās būtu šīs starptautiskā mēroga olimpiādes, nu, būtībā olimpiādes no 1. līdz 3. vietai pakāpē atzinība vai dalība starptautiskā mēroga. Tad tas vēlreiz es cenšos akcentēt, ka mēs ļoti gribētu šajā gadā, ka mēs ar starptautisku mērogu saprotam nevis stadijai piedalījušajās kādas no citām valstīm, bet gan, kad pārstāv Latvijas Republikas godu, tiešā veidā jau izvirzīt no Latvijas uz šīm olimpiādēm, tad valsts mērogā pasākumi, tad ir valsts mācība priekšmet olimpiādes, kur arī 1. un 3. Vieta atzinība dalība, un zinātniskās konferences, kur mēs abalvotu, tad balvot 1. un 3. Vietu, bet nebūtu vairs dalība, kā tas varbūt bija iepriekšējā gadā vēl. Tad profesionālā ievirzē mūzikā faktiski būtu šie LNKC konkursi, kur ir starp 3 augstākajiem rezultātiem un atrodas 1. trešdaļā. Šī 1. trešdaļa ir paredzēta tā iemesla dēļ, ka nu, ir arī kādās situācijās, kur dalībnieku skaits ir maz, bet nevis tāpēc, ka tur būtu slikti, bet tāpēc, ka ir maz vispār instrumentu spēles, kuras attiecīgo instrumentu, no kuri piedalās, un tad līdz ar to, lai tā būtu vismaz 1. trešdaļa, kurā ir šis rezultāts, un citos konkursos tad arī 1. trešā pakāpa vai atzinība, un iegūtais rezultāts tad arī ir starp tiem augstākiem rezultātiem un ir 1. trešdaļā, jo runājot gan mākslā, gan mūzikā, runājot ir situācijas, kad dažreiz ņemot vērā pakāpes, varbūt neiedod 1. vai 2. vietu un dod tikai, jo tas ir ļoti augstvērtīgs konkurss un varbūt iedod tikai 3. pakāpi, bet nu, viņš ir no augstākajiem tiešām rezultātiem. Tādēļ ir šī 1. trešdaļa. Mākslas jomā tad arī ir tad LNKC organizētie, kur noslēdzošajā kārtā ir diploms vai atzinība, jo mēs saprotam, ka tur 1., 2., 3. Vietā pēdējos gadus laikam netiek dota ir diploms vai atzinība, vismaz tā no iestādēm ir šī informācija. Un citos konkursos tad arī 1., 3. Vietā un atrodas 1. šajā trešdaļā no dalībnieku skaita. Tad profesionālā ievirzē sporta jomā ir Pasaules Eiropas čempionāts, starptautiskās olimpiskās komitejas kalendārā iekļautās sacensības, tad arī tās ir sacensības, kurās jau Latvijas nacionālās izlases sastāvā piedalās. Tad 16.2. Latvijas olimpiāda, Latvijas jaunatnes olimpiāda no 1. līdz 6. Vietai, un tad 16.3. faktiski ir valsts mēroga, kas ir Latvijas čempionāti, nu jā, Latvijas čempionāti vai arī kausi, ja gadījumā netiek organizēts čempionāts, kas attiecīgā sporta veidā līdz ar to ir pielīdzināms kausam. Un savukārt interešu izglītībā ir šie starptautisku valsts mēroga konkursi, pirmā, trešā vieta vai pielīdzināmais diploms šai vietai, un skolas jaunatnes dziesmu svētku laureātu konkursa dalībnieki. Un, nu, jā, laureātu konkursa dalībnieki, kas faktiski jau ir šis augstākais sasniegums, tie kori, kari un tā tālāk, kas ir dziesmu svētku laikā. Tad, kas attiecās par, tur gan trešā pielikumā ir arī komandām šīs summas, bet 20. punktā ir minēts arī, ka komandu gadījumā tiek piemērots koeficients 1,3 šim individuālā sasnieguma balvas apmēram, bet trešā pielikumā tās summas arī ir komandām atsevišķi, komandām, ansambļiem, koriem, nu tātad kolektīviem. Tad tas, kas ir papildināts, ir 21. punkts, ir šogad papildināts ar pēc ierosinājumiem ar augstiem sasniegumiem mācību vielas apguvē vai mācību izglītības satura apguvē, kur, ja rezultāts tad vidējais vērtējums gadā 7.12. klašu izglītojumiem ir 9 balls un augstāk, no tā tad tur vidējais gada vērtējums ir jābūt vismaz 9. Nu, ja mēs paskatāmies uz šodienu, kaut vai, nu labi, uz šodienu nē, uz pagājušo piekdienu, tad, nu, E-klasē skatot, ja izlikt vidēji pēc vidējās atzīmes un tā, tad visā novadā tie bija līdz 20 bērni, kuri tīri teorētiski varētu šādi te būt. Nu, tai pašā laikā, jā, nu 9,0, tas ir augsts sasniegums, bet tai pašā laikā nedrīkst būt zemāks vērtējums kā 7 nevienā no mācību priekšmetiem. Tad par centralizētiem eksāmeniem paliek tas pats, tad 2% augstāko rezultātu skaitā vai arī attiecīgi skolotājam balva tanī gadījumā ir 10% augstāko skolu rezultātu skaitā un ir sagatavojis noteiktu skaitu skolēnus, tad tā, kas vēl tagad tā, tad savukārt, kas attiecās piektā nodaļa par izcilu pedagoģisko darbu, šeit esam atstājuši tās pašas nominācijas, 29. punktā ir faktiski tas pats definējums, kādām minimālām prasībām šiem pedagogiem jāatbilst, tad nevis jebkurš pedagogs, bet gan, ja viņš atbilst 29. punktā minētajiem šiem nosacījumiem, vismaz vienam no viņiem, kas arī ir pietiekami, nu jau tādi paaugstī definējumi. Varbūt 29.2 punktā ir drusiņi noprecizēts, ka pedagogs vismaz 6 stundu apjomā ir novadījis pedagogu profesionālās pilnveides kursus novadā, jo iepriekš mums bija minēts, kad viņš ir novadījis profesionālās pilnveides kursus, un tad sanāca, ja arī viņš pusstundu ir piedalījies ar, nu, kādas kursus ietvaros, tad uzreiz viņš atbild, šobrīd mēs nodefinējam, ja viņš ir, nu, jau tiešām novadīs gandrīz varētu teikt visu šo kursu, tad drusk pacēlu šo latiņu uz augšu. Tad 30. punktā ir minēts šobrīd jau 31. punkts, tie ir pamainīti, drusku sašaurinot apbalvojamo pedagogu skaitu par izcilu darbu pirmskolā, skolā un profesionālā ievirzē, ko varēja izvirzīt tīrā veidā skolas. Iepriekš mums bija minēts, ka no lielajām skolām divus, no vidējām skolām vienu un no mazajām skolām no vairākām varētu teikt vienu, kur mēs abalvojam, tad šobrīd arī ņemot vērā iepriekšējo gadu dažādas ieteikumas gan no pašvaldības kopumā, gan arī no skolām un, nu, no izglītības iestādēm un no visiem esam šobrīd noprecizējuši šo, ka no pirmskolas izglītības 3, no no vispārējās izglītības 4, no profesionālās sievirzes šeit ir 3, bet man galvā stāv, ka bija 2, bet labi, šeit ir 3 šobrīd, kurs mēs kopumā novadā un savukārt 31. Punktā ir minēts, ka izvirzīt var no skolām, kurs, no izglītības iestādēm, kurās ir līdz 350 izglītojumiem vienu pedagogu un savukārt, kur ir vairāk kā 350 izvirza divus, bet apbalvo tikai 30. Punktā noteikto skolotāju skaitu, ko tad izvērtē komisija. Tad par debiju klases audzinātāju darbu paliek faktiski tas pats, kas bija iepriekš, tas netiek mainīts. Un tad būtībā ir tas trešais pielikums, par ko jau Eva sāka jautāt, jā, par šīm te summām. Tad trešā pielikumā savukārt ir summas, kuras ir šobrīd pāriec uz summām atpakaļ. Iepriekšos 2 gadus mums bija procenti no minimālās mēneša algas, nu tad gājām uz procentiem no minimālās mēneša algas, bet cik saprotams, tad dažbrīd tas radā neizpratni, nu tad ejam atpakaļ uz summām, bet viņas ir faktiski plus mīnus pielīdzinātas tām pašām, kas bija plus mīnus, tas pats, kas bija iepriekš, varbūt ar nelielām diferencēm, tai pašā laikā ir palielināts, jā, tās starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādes, kur jau tad Latvijas komandas sastāvā piedalās starptautiski. Man šķiet, ka tādu pēdējos gados tādu Talas novadā nav bijuši, kur ir iekļauti starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, bet jāparedz ir, un savukārt pie sportā, tāpatās, jā, ja tas ir jau pasaules čempionāti, kur piedalās, tad arī par šīm te pirmo vietu, tad pasaules čempionu titulu, tad būtu arī paaugstināts šīs summas. Un vēl ir papildināts, jā, ka ja gadījumā ir augsti sasniegumi, tad var arī nu, lemt par lielāku šo summu, ja viņi ir daudzāki. Nu, tas laikam ir lielos vilcienos izejot cauri šīs izmaiņas vai tāds precizējums un apstāsts.
Jā, Jānis tagad un pirms vēl deputāti jautājumiem un lūdzu.
Jā, vēl nedaudz par trešo pielikumu. Man pārskatot nolikumu jau sākotnē un pirmajā izvērtēšanā piedaloties bija diezgan liela neizpratne par to, kāpēc mēs, piemēram, pirmo un trešo vietu, kas ir dažādi tomēr sasniegumi, mēs izmaksājam vienādu apbalvojuma apmēru. Tad šis šeit šobrīd ir no, tā kā sagradēts. Un jā, kopumā droši vien par apmēriem un pārējo mēs varam diskutēt. Jā, vai jau bija priekšlikums, es domāju, ka to mēs varam apsvērt un pavērtēt arī līdz Finanšu komitejai. Ietekmi kādu varētu būt skatoties pret iepriekšējā gadā izmaksātajām summām un jā.
Jā, paldies arī par repliku un papildinājumu Jānim. Es to pateikšu pāris lietas, jo kā mēs turpmāk tiksim līdz rezultātiem šajā izcilāko pedagogu izglītājumu apbalvošanas nolikumā, jo darba grupa ir veikusi savu darbu secināt, un deputāts vienkārši pateikt savus replikas viedokļus, varbūt ne uz visiem ir jautājums, Ulds arī piefiksēja, pa kuriem būtu diskusija, pa kas varētu raisīt kāds jautājums. Bet man pirmais jautājums, vai šie noteikumi nevajag kā saistošos noteikumus? Tas ir izrealizēts, ja? Jo viņi ir brīvprātīga iniciatīva.
No tajā brīdī es saprotu, ka kā saistošie noteikumi šie nav nepieciešami, jo tas ir mūsu iekšējais tomēr dokuments, mēs apbalvojam mūsu izglītības iestāžu pārstāvjus.
Labi, ja juridiskā nodeļa to apsiprina, tad visi kārtībā. Katrā ziņā es kolēģi aicinātu šim pievērst uzmanību, vienkārši tā kā es teicu, mēs izsakām jautājumus, un lai būtu skaidrība, arī juridiskās nodaļas atzinums to, ka tie nav saistošie noteikumi, ka viņi var palikt kā noteikumi, jo, kā es teicu, šī ir brīvprātīga iniciatīva. Labi, kolēģi, tad mēs sākam. Gundar, lūdzu.
Man būtu jautājums, šī ir balva, un ja balva jau ir 500 eiro, vai ir kaut kāda konkrēta summa, no kuras tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis?
Likums par, vai ministra kabineta noteikumu? Nē, likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka 2026. Gadā, ja tas ir konkurss un balva par konkursu, tad neapliekamā summa ir 1500 eiro, iepriekš bija 143 eiro, no 2026. Gada tie ir 1500 eiro. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šis ir konkurss, tātad mūsu novadā faktiski tas ir kā konkurss, kurā arī tāpēc komisija vērtē ne tikai atbilstību, bet arī no šajā mākslas mūzikas skolā, par ko mākslā mūzikā, tad, nu, kā konkursam šajā gadā ir 1500 neapliekamais minimums.
Nu, tad varbūt, ja mēs sarēķinam šo maksimālo summu, kas varētu būt 3 minimālās mēneša algas, 2600, tad mēs saprotam, ka daļai no balvas varētu tikt piemērots arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Un tas, ko jaunietis saņem, tad katrā ziņā nebūs tas cipars, ko mēs šeit redzam.
Jā, būtībā, ja tas pārsniegs to 1500, tad jā, tad pārsnieguma summā tiek aplikta arī dzīvotāju ienākumu nodokli.
Nepareizi.
Bet tas ir...
Mums nolikumā ir punkts, kad šie visi cipari ir...
Jā, taisnība. Taisnība, būtībā jaunietis saņem, jā, Jānim, pareizi replika, mums ir, mēs ielikām nolikumā punktu, ka... kas saņemamā summa ir tā, ko mēs nodefinējam ar šo nolikumu, to saņem attiecīgais balvas saņēmējs, vai nu jaunietis vai pedagogs, savukārt tas process par iedzīvotāju ienākumu nodokli paliek tas pats, viņš ir apliekams, tikai tie tad ir papildus pašvaldības izdevumi. Jā,
jā. Labi, skaidrs, no otrs jautājums, vai iepriekšējā nolikumā nebija tā, ka valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādas bija vienā skalā ar valsts mēroga skolāna zinātnes pētnieciskiem darbiem? Nu, līdzīgas summas bija.
Jā, tas ir tas, ko varbūt Eva tikko arī minēja un tā kā ierosināja, ka būtu tāpat kā mācību priekšmetu, valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs arī zinātniskos darbos. Šis te ir vēl viens diskutables jautājums, kas ir bijis, kas ir izskanējis arī no pašiem pedagogiem, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ņemot vērā to, ka valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādē skolēns pats ir tas, kurš apsēžās un pilda šos olimpiāžu uzdevumus un skolotājs viņam nav blakus, tad tomēr skolēns zinātniskajā pētnieciskajā darbībā nevienmēr to varētu saukt par pilnīgu skolēna devumu gala rezultātam. Protams, prezentācija ir skolēna, bet vai zinātnes pētnieciskā darba pilnīgā, simtprocentīgā kvalitāte līdz galam ir tikai skolēna, kas būtu mācību priekšmetu olimpiādē, tomēr tas ir diskutējams arī no pašiem no pašiem pedagogiem. Ir bijuši dažādas diskusijas par šo te gala rezultātu. Un tas ir līdzīgi kā mākslas konkursos, kur arī salīdzinot ar mūziku, savukārt mums ir bijušas tās diskusijas, ka mūzikas konkursā skolēns vai izglītojamais pats ir tas, kurš šo procesu veic un komisiju viņu novērtē, tad tādī gadījumā, ja mēs aizsūtam mākslas darbu, tad nevienmēr var būt šī pārliecība par to, ka tas ir pilnībā skolēna gala produkts. Un, protams, ka ar šo es negribu teikt, ka tā tas nav, bet tai pašā laikā tas ir diskutables. Un arī par zinātnes pētnieciskajiem darbiem šīs diskusijas un repliks ir bijušas arī no pašiem skolotājiem par šo gala rezultātu. Līdz ar to mēs tomēr mācību priekšmetu olimpiādas šajā gadā uzlikām nedaudz augstāks nekā tomēr tad zinātnes pētniecisko darbu rezultātu. Nu,
es laikam nepiekritīšu šim viedoklim, jo, manuprāt, skolēns nekādi nevar iegūt zinātnieska pētnieciskās prasmes, ja viņš nesadarbosies ar kādu no pedagogiem, kuram jau šī zināšanas piemīt, un lai iemācītos veikt pētījumu, uzstādīt pētniecisko jautājumu, ievākt datus viņam, lai pēc tam gan teorētiski pamatotu, gan tad arī apstiprinātu vai apgāstu savu hipotēzi pieņemto, nu, tur ir vajadzīgs kāds profesionāls, kas viņam ir blakus, un viens pats viņš nekad mūžā nevar uztaisīt zinātnes pētniecisko darbu, nesadarbojoties ar kādu pieredzējušu pedagogu. Un šī te sadarbība ir absolūti pieņemama tieši tādā pašā mērā, kā šī te sadarbība gatavoties mācību priekšmetu olimpiādai. Nav jau tā, ka arī mācību priekšmetu olimpiādai jaunietis gatavojās viens pats. Tur taču arī ir pedagogu komanda, kas strādā, gan tas, kas mācību priekšmetu olimpiādais, gan varbūt vecāki vai vecvecāki, un visi iegulda darbu. Es neredzu absolūti nekādu atšķirību starp šo te darbu ieguldīto un to sasniegto rezultātu. Tā kā, manuprāt, šī atšķirība ir, nu, pilnīgi nepieņemama, un abi šie darbi ir vienādi vērtējami.
Labi. Es tanī gadījumā, ka tas tā notiek, es 100% tev piekrītu, un tā, bet šeit nav runa par prasmju apguves, par prasmju apguves atbalstu, jo arī pedagogam mēs šī gadījumā par to balvu dodam, un šī gadījumā, jā, par šo atbalstu, jā. Bet, nu, man tik tāds retorisks jautājums, Gundar, un ja tu teiksi, kad jā, tad es tev piekrītu. Vai tu roku sirds liekot var pateikt, ka tur, kur valsts konkursā piedalās divi izglītojumie, ka viņi abi divi ir vienlīdz augsti ieguldījuši šo darbu, un kad tur, kur ir šajā te gala produktā, ka tiešām tur nav pie gala produktā skolotāja jau papildus dotais skolotāja devums, nevis kā prasmju devums, bet darba pašas izstrādes kvalitātes devums. Ja tu roku sirds liekot saka, ka jā, tu esi pārliecināts, ka tas ir tikai skolēna devums, cepur nost, es tev piekrītu.
Nu, tāpēc arī viens no kritērijiem, zināt, bezsagos darbos ir par plaģiātismu, ja ir šis novērots, ka kaut kur autors nav godprātīgi strādājis, tad viņš arī saņem šo te zemāku novērtējumu, un to jau ļoti labi var just, vai tas ir bērna darbs, ko viņš ir veicis, un teksts, vai tas ir kāds zinātnisks teksts, kuru viņš ir no kaut kurienes aizgūjis. Tā kā šis te punkts par plaģiātismu ir, un to nevar noliegt. Un prasmīgs pedagogs nekad neļaus vai necentīsies pats izdarīt bērna vietā, bet ļaus strādāt bērnam. Un viņam būs daudz svarīgāk, lai bērns iegūst šīs te prasmes, nevis tas vērtējums, ko viņš iegūst.
Labi, kolēģi.
Es varbūt tikai tik daudz, ka šeit nav runa par plaģiātismu. Es nevienā brīdī, Gundar, neminēju par plaģiātismu. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tā ir pavisam cita lieta, plaģiātisms un skolotāji palīdzībā veikt darbu, un nav viens un tas pats plaģiātisms ir kāda cita jau izstrādātās lietas ievietošana savā darbā, un tas ir kaut kas pilnīgi cits, jau publicēta darba ievietošana, bet te nav runa par to, man arī nav pretenzija par to vienādojumu, ka viņi ir vienādi. Mēs esam skatījuši, vai komisija ir skatījusi vairāk no tā viedokļa, ka šīs ir pašu skolotāju arī replikas vai domas par to, vai tie ir vienādas vērtības sasniegumi. Šī gadījumā tas ir ņemts vērā tikai šie dažādās replikas, kas ir bijuši. Bet ja mēs domājam, ka viņas ir atstājums atpakaļ vienādi, mums nav pretenzija arī pret to.
Katrā ziņā, kā es jau sākumā minēju, šeit mēs piefiksējam, jūs noteikti darba grupa arī izrunāsiet, un arī tā, ko Gundars arī minēja priekšlikumu. Tā Eva, un pēc tam Oļieks, lūdzu, Eva.
Jā, es pilnībā piekrītu, ka tas vien ir panākums, ja tas skolēns ar savu darbu ir ticis līdz valsts līmenim, jo viņam ir šis reģionālais siets jāieziet, tad, protams, arī skolās notiek šī vērtēšana, un es arī esmu bijusi daudzās zinātnisko darbu vērtēšanas komisijās un skolās uzreiz uz vietas, tas ir redzams, vai tas ir skolotāja darbs, vai tas ir skolēna darbs. Un skolēni šajos darbos ir iekšā tiešām no sākuma līdz beigām, pedagogs ir vienkārši kā konsultants, un to ļoti labi jau var redzēt skolā. Turpat nemaz nevajag to novada līmeni. Un viennozīmīgi arī, ja divi ir skolēni līdz šim valsts līmenim tikuši, arī tas ir panākums. Tā kā viennozīmīgi es domāju, ka viņš ir jāliek atpakaļ pie tā mācību priekšmetu olimpiādēm.
Paldies. Oļieks, lūdzu.
Jā, es nu, par to pašu, ko Eva tikko teica, es domāju, ja tas ir valsts līmenis un principā mēs tiešām redzam, ka kopdarbs dod vēlamo rezultātu, nu, tad principā nu, mēs uzskatu, jā, līdz republikai mēs tiekam, tad principā tas jau ir pietiekoši liels augsts līmenis un nu, vairāk vai mazāk jā, darbus vērtējot un arī attiecīgi šo projektu darbu virzot, nu, vairāk skolotājs ir kā virzītājs spēks, protams, nu, padoms un virzība, nu, tur droši vien ļoti grūti būtu izvērtēt, bet, nu, te ir jāsaprot arī, nu, tās prasmes, ko skolēns iegūst arī aizstāvot savu darbu, prezentēt savu darbu un nokļūstot līdz republikas līmenī, manuprāt, ka tas jau tā ir tā augstākā pakāpa, ko varētu mēs novērtēt. Jā, nu, mēs varbūt skatāmies reģionu šeit, nu, no skolas iekšien reģionu varbūt ne, bet tajā pašā laikā, ja es valstī, nu, tad vienīgais nu, jāsaprot, cik tad valstī mēs esam. Daudz tādi darbi iepriekš bijuši virzīti. Es nemācēju šād, nu, šobrīd un droši vien jāatskatās, cik tie darbi vispār ir. Un ja viņi ir līdz republikai tikuši, tad jau tā prasme kaut vai prezentēt to darbu, nu tā jau ir tāda laba prasme, kas noderēs jaunietim arī nākotnē. Pie reizes arī, ja viņš vēl iedziļinās kādā no tēmām, kas ir saistoši arī nu, šīs dienas ne tikai jauniešiem, bet dažādām jomām, nu kāpēc gan ne? Nu, kāpēc gan neatbalstīt šāds jauniešu? Varbūt vienīgais uldi, cik daudz tādu jauniešu, mans jautājums būtu, kas varētu no to republikas līmeni sasniegt.
Nu jā, nu tādi mums, kas iegūst, ir aptuveni kādi, nu, nezinu, kādi 5-6, kas iegūst pirmo, otro, trešo pakāpi valstī. Man par skaitu, man savukārt gribētos norobežoties no skaita, jo skaits ir finanšu apstāklis, kuru mēs ņemam vērā skatot pašvaldības budžetu, bet tad tas nozīmē, ka mums primāri aiziet finanšu apstākles, nevis skolēnā abalvojums un viņa sasniegums. Un tāpēc man gribētos līdzsvarot sasniegumu, nevis finansējumu. Jo finansējums ir tikai tas, ko mēs dabūsim maksāt, bet tāpēc, ka viņi ir daudz, bet ja viņš ir augsts vērtīgs sasniegums, nu tad viņi ir jābalvo. Un vēl varbūt te visu laiku no... izskan tas, ka jā, ka ir šīs augstās prasmes un ka tas jau ir sasniegums, jā, nevienā brīdī tas netiek noliekts, ka tas ir augsts sasniegums. Te ir salīdzinājums starp divu veidu sasniegumiem – valsts olimpiādēm, mācību priekšmetos un zinātnes pētnieciskos darbos. Pilnībā sakot, ka zinātnes pētnieciskā darba sasniegums ir augsts sasniegums. Te tik ir tas salīdzinājums starp abiem, vai viņiem jābūt vienādiem vai tomēr diferencētiem. Par to ir runa, par to, ka tas ir augsts sasniegums, nevienā brīdī es nenoliedzu un es aizstāvēšu visām četrām par to, ka tas ir ļoti augsts sasniegums.
Jā. Paldies, Uldi.
Paldies, Uldi. Varbūt man...
Es gribu atgriezties, Lūdzu, pie tā devītā punkta. Vai mēs varam, jūs varat apskatījāt, nu, kas ir, piemēram, reģionālajiem konkursiem, sacensībām, kurzemes mērogā? Nu, kad mēs tās neiekļaujam, vienkārši paskaidrot.
Nu jā, tad šeit bija runa par konkursiem un sasniegumiem, kas ir valsts mēroga vai starptautiska mēroga, tad tie ir tie izcilākie, nu teiksim, tā sasnieguma, kas jau ir valsts vai starptautiskā mērogā. Līdz ar to, līdz nu, tādī reģionālā mērogā mēs faktiski jau esam paņēmuši ārā, izņemot situācijās, kad noslēguma kārta ir reģionā, tāds mēdz būt profesionālā ievirzē, teiksim, mūzikā vai interešu izglītībā, kur noslēdzas ar reģionālo mērogu, bet šie rezultāti tomēr vai nu konkursu komisijas vai rezultāti ir visos reģionos šis konkurss, un tad faktiski viņi būtu salīdzinām ar, piemērot šo pirmo trešdaļu un tā tālāk, tad ņemot vērā šo, ka viņi varbūt nenotiek vienoti visā valstī vienlaik, no vienā vietā, kad viss sabrauc, bet par reģioniem, un tur arī noslēdzas, bet tie rezultāti tomēr tad ir salīdzināmi savā starpā. Un to tie vēl varētu tikt un tikt pie valsts mēroga pasākumiem tā kā iekļaut, jo viņš tikai nenotiek kopējā masā, bet notiek atsevišķi. Bet tā reģiona, ja tas ir tikai Kurzemes un visā valstī tas netiek organizēts, nu tad tā doma, ka šos te mēs neiekļaujam. Nu, izņemot, ja gadījumā viņš tenī 9-4 iekrīt iekšā, ka šis Kurzemes konkurss ir tikpat augstvērtīgs kā šis valsts LNKC organizētais konkurss. Tādēļ tur ir tas, ka nu, šeit mēs esam gājuši, tā kā iepriekš prasīju par tām, par tiem kritērijiem, nu šeit mēs to kritēriju esam nolikuši tas valsts konkursā mēraukla, un tad to, ko mēs tur iekļaujam tos konkursus, nu tad tā ir tā mēraukla. Nu, teiksim tā.
Vēl papildus jautājums, jo es sapratu. Man ir jautājums 28. Punktā, kāpēc šeit mēs neuzskaitam interešu izglītības pedagogus?
Tas ir grūts jautājums. Būtībā mēs te interešu izglītības neesam ieskaitījuši, jo pavisam grūti pateikt, jā, kāpēc. Var jau būt, ka var papildināt arī ar interešu izglītības pedagogu. Vienīgais, ka tanī gadījumā ir droši vien jācenšas nodalīt tanī brīdī, kad mēs skatām vispār izglītojošā skolotāja sasniegumu, jo tad jācenšas ir nodalīt arī, vai tas sasniegums viņam ir kā vispār izglītojošās skolas skolotājiem vai interešu izglītības, jo tās ir divas dažādas programmas, vienīgais vienā un tai pašā, teiksim, iespējams iestādē, bet divu veidu programmas, kas tiek īstenots. Un, nu, jā, varbūt arī šeit interešu izglītības papildināt ar interešu izglītību, bet tas paver tādu, nu, pietiekam plašu spektru, bet to var darīt, jo nosaka vienalga tos vien, divus vai trīs pedagogus, un jā, viņus var iekļaut. Var arī tā būt, jā. Šobrīd pie to interešu izglītību mēs vienkārši šeit neielikām, bet varētu būt, un tad būtu arī interešu izglītības, jā. Var, nu, tas, jā, ir sevišķi, ja mēs ieliekam šo, sauksim tā, kvotu, tā kā te ir pārējiem, kaut vai divus interešu izglītības skolotājs, tad jā, viņi tur varētu būt, es piekrītu, nav pretenziju.
Jā, jūs sāk, man liekas tā diezgan, kā to teikt, rasisms pedagogu starpā. Protams, kad kritērija ir katram atšķirīga, arī profesionālajā ievirzē un vispārējā izglītībā ir atšķirīgi kritērija, bet es domāju, ka nu, būtu kaut kāda iespēja jāparedz, kad arī šie pedagogi, kas iegulda darbu un strādā ar bērniem un sasniedz kaut ko ļoti augstu vai labu, tad ir pelnījuši kaut kādu atzinību no novada puses. Jā, un man bija vēl viens jautājums, bet man tagad pazuda.
Labi, kamēr Līva skatās vēl trešā jautājuma. Es vēl trīs ekspresa jautājumus, un tad jau mēs varēsim apskatīt. Ir, jā, lūdzu.
Man par to 29.2 punktu par tām sešām stundām apjomā pastāst, lūdzu, kā tas ir domāts?
Tas nozīmē, ka attiecīgā izglītības iestāde vai pedagogs ir iesniedzis pašvaldībā profesionālās pilnveides kursu programmu, kurā ir saskaņota vai nu, tad saskaņota šajos noteiktajā kārtībā un saskaņojums ir pašvaldības, un šis attiecīgais pedagogs tātad veic šo pedagogu profesionālās pilnveides kursu novadīšanu, un viņš ir galvenais lektors šajā profesionālās pilnveides kursā. Nu, tad viņš ir lektors kursā. Viņš ir tas, kurš sniedz metodisko kursu profesionālo pilnveidi pārējiem pedagogiem. Tāpat kā, nu, līdzīgi gan arī kā ja būtu no augstskolas paņemts kāds lektors vai kaut kas tam līdzīgi, tad ka šis skolotājs pilnā mērā vai vismaz 6 stundu apmērā, ja gadījumā kurs ir, nu, pieņemsim no, nu, kaut vai Talsu valsts gimnāziju, vai vienalga Talsu otrā vidusskola, vai jebkur cita skola, organizē vai izglītības pārvaldē un ir 18 stundu kurs kopumā, un šis viens pedagogs, kurš varētu tikt izvirzīts, ir šo moduli vismaz 6 stundu apmērā sniedzis pārējiem pedagogiem kā profesionālo pilnveidu, tad tas ir tas minimālais, nu, tas kritērijs, kad viņš var kvalificēties šai nominācijai. Tad šis nenozīmē, ka visiem ir jābūt novadījušiem, bet 29. Punktā tie 5 punkti ir, ka vismaz vienam jāatbilst. Un tad viņš ir, varētu teikt, izturējis to pamat atlasi, lai skola viņu varētu izvirzīt par šo izcilāko darbu.
Papildus jautājums pie šī paša punkta. Bišķiņi atgādina un atmiņai, ka agrāk man šķiet, ka viņiem bija šiem pedagogiem jāiziet īpaši kursi, lai viņi varētu vadīt šādas nodarbības citiem pedagogiem, kā tagad viņš vienkārši sagatavo nodarbību un vada bez nekādas.
Jā, nu šobrīd nav obligāta prasība, ka pedagogam, kurš vada citiem, būtu jābūt, nu, kaut kādam papildus specifiskam sertifikātam, jo, nu, visbiežāk, ja tā nav privāta persona, kur ir kā privāta pedagogs jau reģistrēta, visbiežāk šis te ir tieši izglītības iestāžu organizēts vai apstiprināts vai izglītības pārvaldes, līdz ar to attiecīgā izglītības iestāde, nu, faktiski ir tā, kura garantē to, ka šis pedagogs ir parakstot arī šo pieteikumu, ka šis pedagogs ir augsts kvalitātes pedagogs attiecīgajā profesionālās pilnveides jomā, un tāpēc arī iesniedzējs ir izglītības iestāde. Tā kā viņam nav jābūt kādam, nu, specifiskam sertifikātam, ka tikai tad viņš drīkst pasniegt citiem pedagogiem.
Vai šis pedagogs saņem jau samaksu par šo darbu, vai tas ir tāds brīvprātīgā iniciatīva?
Ir dažādi gadījumi. Ir gan, ka tās ir brīvprātīgās iniciatīvas, teiksim, ļoti bieži, gan arī vienmēr, ja to dara izglītības pārvaldes speciālisti, tad man liekas, ka ir gandrīz tikai bez samaksas. Nu, varbūt tās, lai es nesamelot kādā reizē, ja kāds projektā vai kaut kā tam līdzīgi, tad tas ir kaut kas cits, bet standartā izglītības iestāžu pedagogiem ir dažādi. Ir gan, kad ir papildus samaksa, tad slēgti papildus līgumi par to, gan arī ir situācijas, kad tas tiek darīts bez samaksas. Tad šī gadījumā ir dažādas šīs formas.
Vai šis nebūtu jāatrunā?
Tas ir ar domu, ka viņš...
Ja viņš ir saņēmis samaksu par darbu, vai mums viņu ir jābalvo par šo?
Tad mēs neabalvojam par to 9. Punktā minētām darbībām. Par to mēs neabalvojam. Viņam ir jābūt vismaz tanī līmenī, kad viņš atbilst vienam no šiem punktiem. Tā ir tā viņa minimālā kvalifikācija. Viņš var atbilst tikai tam, bet tas nozīmē, ka viņš tādā gadījumā ir jau metodiski izcils pedagogs un izglītības iestāde viņu var izvirzīt. Ja viņš nebūtu to darījis, viņu vispār nedrīkstētu izvirzīt izglītības iestādi. Šī gadījumā tas ir tikai viņa kvalifikācijas novērtējums, metodiskās kvalitātes novērtējums, ka viņš ir vismaz šo pirmo soli veicis. Tad nākamais ir, ka izglītības iestādes padome ir viņu akceptējusi, ka viņš tiešām ir, un tad, ka viņš būtu izvirzāms no attiecīgās skolas kā izcilais pedagogs. Un trešais solis ir, ka komisija no visiem tiem, kas ir iesniegti, komisija izvēlās, kuri tad ir tie daži, kuriem piešķir novadā šo izcilākā pedagoga balvu. Līdz ar to šis ir tikai kā pamatnosacījums, kas garantē vai kaut kādā mērā ir noteicis to kritēriju, kad viņš vispār var kvalificēties izvirzīšanai.
Viņš ir pretendents. Nē, kolēģi, jā, bet kolēģi, kā jau Ulds arī minēja, 29. Punkts, kas ir, viņš ir tikai dot pa izcilu pedagogisko darbu nominācijā, var pretendēt pedagogus, un tur ir zem, tā ir 5 kritērija, un vienam ir jāatbilst, un viens no tiem ir, un es domāju, ka mēs šī brīdī vai nu ir samaksāts vai nav samaksāts, nu, pārsvarācija zina, ka neatbild tikai vienam kritērijam, vismaz atbilst kaut kādiem diviem kritērijiem.
Jā, jo šis ir kvalitātes kritērijs, kam jāatbilst nevis.
Es neesmu pret to, ka kādam kaut ko piešķir kādu balvu. Es vairāk par to, lai nerodās nu, tādas muļķīgas situācijas, jo, ja mēs algojam žūrī, mēs viņam nevaram dot ēst vai pasniegt dziedus, nu, kultūrā, piemēram, ja, tad, man liekas, ja pedagogam mēs samaksājam par novadīt lekciju, vai mēs viņam varam piešķirt balvu vēl. Es tikai skatos no šāda viedokļa. Tas nav tā, ka es esmu pret, ja mēs tā daram, tad daram, es vienkārši šo nevajag izskatīt un atrunāt.
Ne, es tikai nedaudz repliku, bet mēs arī pedagogam maksājam darbu algu ikdienā, un arī par viņa kaut kādiem citiem sasniegumiem, kur viņa maksā arī algu, mēs tāpat iedodam balvu, tāpēc, ka viņš ir izrādīs iniciatīvu, kaut ko sasniedz tomēr nedaudz vairāk. Tas, par ko samaksā par kursiem, tas ir papildus darbs. Nu, tā kā tev nav jābūt brīvprātīga iniciatīva vai jāstrādā pedagogam par velti, lai tu viņu apbalvot. Nu, tā kā, jā, tāpēc šis īsti, tā kā,
jā. Un es varbūt papildināšu to, ko Līva, tu minēji par to žūri un tā tālāk, tad tādai, nu, līdzvērtībai vai analoģijai, faktiski šis nozīmē to, ka viņš, ja mēs ņemam par žūrī kaut vai līdzvērtīgi, tad viņam ir šī kvalifikācija, ka viņš ir bijis žūrijas sastāvā kaut vai valstī. Viņš valstī ir varbūt par žūrī saņēmis naudu, bet viņš ir tik augstvērtīgs pedagogs, tā kvalifikācija vai tas žūrijas pārstāvs, ka mēs, lai viņu vispār varētu izvirzīt balvai, mēs minām, ka viņš ir bijis valsts vai novad žūrijas sastāvdaļa, kur viņš ir izvēlēts. Šis ir kvalifikācijas novērtējums, nevis darba. Šis ir, lai es viņš sapratu, kvalificētos paldies, vispār tam procesam.
Paldies. Un Eva Lūdzu?
Man ir jautājums par to, par šīm 6 stundām. Vai šiem kritērijām atbilst arī atbalsta personāla pedagogus? Un kā vispār no pašvaldības puses notiek tāda pateicība izteikt, vai arī ir iespēja kaut kur iestartēt, vai par darbu būt kādu naudas izteiksmē gandarījumu ir šiem atbalsta personāla pedagogiem. Lasot arī to nolikumu, man kaut kā šķiet, ka nu, viņi nav tur ievērtēti, bet varbūt, ka tas ir kaut kāds cits normatīvais regulējums.
Es saprotu, ka darba grupā vēl būs jāpadiskutē.
Jā, varētu būt, ka šis atbalsta personāls parādās gan attiecīgi, nu tad gan pirmsskolas, gan kā pirmsskolas pedagogs, gan kā vispār izglītojušās skolas pedagogs. Tur viņš varētu arī iet iekšā šis atbalsta personāla pārstāvis. Nu, teiksim, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, ir cevišķi speciālais pedagogs, kas ir kā atbalsta persona, tad viņš visticamāk jau varētu tikt arī šeit iekļauts un iekļaujās, bet jā, šobrīd ar Evas to jautājumu es varbūt aizdomājos, ka varbūt, ka varam izdalīt arī atbalsta personālu kā atsevišķi apbalvojamu kategoriju. Jā, varbūt, ka tas arī nebūtu slikti nu, šādā veidā skatīt. Tikai jā, nu tad mums ir līdzīgi kā tai interešu izglītībā, mums ir jāsaprot, ka mēs cenšamies nodalīt viņa sasniegumus tanī brīdī, kad mēs runājam par vispārējo izglītību, pirmsskolas un par atbalsta darbu. Nu, kā mēs to atdalām tad? Bet jā, varētu būt arī atbalsta personālam, vēl jau vairāk, ka mēs to liekam kā kā prioritāti novadā, pie kuras strādājam. Jā.
Labi, paldies.
Es protams, viņu atvainojos, jā, ka es iejaucos, bet man liekas, ka viņa tiešām nu, šajā laikā ir ļoti palielinājies darba apjoms, bet nu, tā kā ārpus jebkura rāmīša viņa nekur tā kā īsti neierakstās. Nu, man šķiet, ka bišķiņ lielāku uzmanību tomēr viņi ir pelnījuši šis atbalsts personāli.
Paldies. Protams, paldies, Eju. Jā, es varbūt nedaudz trīs ekspres jautājumus skatos, ka mums arī jāpiņem nedaudz, mēs jau esam kādu pusotru stundu strādājuši. Uldi, kopējais skaits jūs darba grupā paanalizējāt, ņemot vērā pēc 28. punktā tiem kritērijiem, kam mēs piešķirām, vai pedagogu skaits, kas varētu saņemt balvas, palielināsies vai samazināsies pēc esošajiem noteikumiem?
Nu, pēc esošā kopējais skaits samazināsies no tā, kas bija sākotnēji iedotais, jo iepriekš mēs bijām nodefinējuši, ka no mazajām skolām kopā saskaitot uz 200 bērniem ir, no mazajām izglītības iestādēm, nevis skolām, līdz 200 bērniem tiek izvirzīts viens pedagogs, savukārt no vidējām skolām jau standartā viens un no lielajām jau standartā divi, tad šobrīd mēs šo te apbalvojumu skaitu esam samazinājuši, izveidojot to, ka attiecīgā skola vai iestāde var viņu izvirzīt, bet mēs to kopējo apbalvojumu skaitu esam samazinājuši. Ja iepriekš bija varēja gandrīz būt, nu nevienmēr iesniedz, bet varēja būt viņi pat 11, tad šobrīd mēs esam viņu samazinājuši līdz tiem četriem, kaut vai skolas apjomā vai trīs un diviem.
Varbūt, Uldi, es vienkārši, kā es teicu, jā, idejas varbūt vēlreiz, nu, es pilnīgi atceros diskusiju, kādēļ mēs izvēlējāmies mazajām skolām šo atbalstu tādā veidā, lai viņu veicinātu viņu pedagogu izcilību un viņas būtu ko palapoties un arī būtu kā piemērs vietējai kopienā vai skolē, jo principā, nu, izlausies ar lielo skolu. Tur ir tā diskusija ir bijusi. Es neatkārtošu šajā diskusijā, bet labi, es pieņemšu atbildi. Es vienkārši gribētu, tā kā jums minēju, jūs noteikti šos noteikumus sūtīsiet arī izglītības iestādēm vēlreiz kaut kādu kopējo sapulstu taisīt, lai būtu izpratni arī iestāžu vadītājiem, kādēļ arī šis skaitlis tiek mainīts, jo es pilnīgi atceros, cik bija priecīgi, kad mazā skola, viņi dabūja, nu, mēs arī tādī brīdī runājam par izcilību. Labi, tad ir otrais ekspres jautājums par kritēriju tabulā. Es biju atzīmējis, tā, kura tā ir, tā tad sanāk, ne, tas visi trešajā pielikumā bija, ceturtais par naudas balvas apmēru par sasniegumu profesionālās ievirs izglītības sportījumā. Tur pirmais 500 eiro ir pasaules un vai Eiropas čempionātā. Es tomēr aicinātu nodalīt pirmsībā lielākā naudas balva pasaules un pēc tam aiziet Eiropas čempionāts un vai tur tā frāze es nesaprotu. Nu, jo tīri var tad it kā salikt visu kopā. Nu, tur apskaties lūdzu. Ja, jo varbūt Eiropas čempionāts, tas sanāk, var jau sumēties kopā. Pirmā vieta, jā, bet, nu, tikpat labi, pirmā vieta, nu, pa pirmā vieta tas jau arī ieturunā pa funkcijām, pa sasniegumiem. Ja, sanāk, nu, lūdzu, Ulda apskatīt šos kritēriju varbūt noprecizēt. Un kas man vēl bija atzīmēts? Jā, noteikti vajadzīgs to, ko arī kolēģi šeit minēja par interešu izglītības pedagogu un atbalstu personālu pedagogu iekļaušanu un apbalvošanu dēļ tā aspekta. Ja mēs paliksim pie tā, ka pedagogu skaits, kas saņem šo apbalvojumu, ir krietni, nu, būsim godīgi samazinās, ja jūs un tā izpratne būs un nauda, ja es nezinu, tas mērķis, kurā gadījumā mēs esam, tad arī izskatīt iespēju iekļaut. Un tagad es gribētu dzirdēt tavu laika grafiku. Kā mēs virzāmies un kad jāpieņem galva lēmums domē?
Tad šajā nedēļā mēs aizsūtam vēl skolām uzmest aci, vai tiešām kaut kas nav izkritis no procesa. Tad mēs ļoti gribētu laistu uz finanšu komiteju un uz domi apstiprināšanai, lai mēs varam maija mēnesī, maija beigās izvērtēt un skolēns jau apbalvot jūnija visticamāk sākumā, tā kā tas katru gadu ir.
Ļoti labi, ja vien mēs nedarsimies, ka tie vajag saistošie noteikumi. Jā, to arī noteikti noprecizē. Un, man liekas,
nu tad, ja būs tā, tad mēs pēc vecajiem noteikumiem
tāpēc vienkārši, tālāk. Lai, nu, ja mēs atveram, tas ir vienkārši precizējuši jautājums, ja jūs esat izanalizējuši, pateikuši, ka šāds nolikums var iet šādā formātā, tad viss ir kārtībā.
Jā.
Tikai vajag pārliecinoši atbildi. Un otrs par finanšu komisiju gan jau arī iekļaust. Viņš skars, nu es nezinu, es neesmu salīstu skaidrs, iespējams kaut kāds papildus vai mazāk, nu viņai budžeta komisijai jāizskatumē, jāatrod brīdis, nu, kad arī šo jautājumu ņemot vērā to finanšu apjomu, kas ir ļoti pieklājīgs, labs un skaists, jā, ja tur kaut kāds izmaiņas nav. Labi.
Tā doma ir, kad vēl laist uz budžeta komisiju šo?
Nu, es nezinu, pārunā arī, manuprāt, ka viņš šāds jautājums noteikti var atskanēt arī domas sēdē vai ir skatījis budžeta komisijā.
Nu, jā. Labi, es īsti nezinu budžeta komisijas līdz galam visus
pienākumus,
bet,
es vienkārši vēršu,
man jau baigi liekas ietekmums budžeta.
Jā. Šogad, vēršu uzmanību šo. Labi. Labi, kolēģi, es domāju, ka mēs esam sapratuši, mēs esam sadzirdējuši arī Uldi.
Nu, tad nu, es nezinu, ja tas ir budžeta komisijas jautājums, tad būtībā jau pilnīgi, tad mēs pilnīgi visus jautājumus, kas novadā ir laišam uz budžeta komisiju.
Šīs nav, šeit mainās apjomi.
Šobrīd varbūt mainās apjomi, bet mēs esam sagradējuši pēc vietām pakāpēm un paši pārreikinājuši iepriekšējā gada rezultātus pēc jaunā šī nolikuma, kāda varētu būt ietekme, un viņa principā nav nekāda. Līdz ar to, un plus vēl ir punkts par to, ka ja šie apbalvojumiem, kas ir izvirzīti, budžeta līdzekļi ir mazāki nekā šajā summā mēs varam proporcionāli dotajā gadā varam samazināt. Nu, mēs varam pieprasīt ar budžeta komisiju, tātad vai ir iespēja papildināt, ja nav, tad mēs viņus samazinām proporcionāli iedotajam budžeta gadā. Līdz ar to mēs neradam ietekmi uz budžetu.
Jā, nu šobrīd nav plānots prasīt, teiksim, papildus finansējumu šim procesam. Tāpēc es par to budžeta komisiju domāju.
Es vienkārši pēc priekšlikumiem, ja tika veikta aprēķina pirms tam, un mēs skatāmies to, ka varētu nākt divas vismaz pozīcijas klāt, ka interešu izglītības pedagogs un atbalsts personāla pedagogs, vai tas kaut kādā veidā neietekmē. Ja jūs sakat, ka nē, kad viss ir kārtībā, tad tā ir atbildi, ko arī jūs pateiksiet domas sēdē.
Es nevaru pateikt, nē, Daini, es nevaru pateikt, ka nē, ka nebūs ietekme, tai pašā laikā šie ir par sasniegumiem. Līdz ar to pagājušā gadā bija, šogad tas sasniegums nav, un tas vai gala rezultātā būs vairāk vai nē, ir grūti pateikt. Šobrīd tā ietekme ir līdz kaut kādiem kopā saskaitot ap kādiem 3-4 tūkstošiem eiro, kas ir kopējā ietekme. Bet nu, budžetā paredzētā finansējuma ietvaros šķiet, ka vajadzētu sanākt arī šajā gadā šim finansējumam. Bet ja būs daudzāk labi sasniegumi, iespējams, ka varētu arī pārsniegt, bet tad mēs ejam uz budžeta komisiju ar šo jautājumu. Man tā šķiet.
Labi, vienkārši es negribu atvērt šeit diskusiju, tas ir vienkārši svērs uzmanības, kādi jautājumi varētu izskanēt, un principā uz tiem arī jābūt atbildes. Ja nav, ja šķiet, ka viss ir kārtībā, ar šķiet varbūt, ka nepietīks, vai būt pārliecībai, ka ir kārtībā.
Pēdējais teikums, jā, arī piesaušajiem noteikumiem, apbalvojuma apmērs var būt dažāds, līdz ar to precīzu budžeta, tā kā nepieciešamo līdzekļu apjomu, tā precīzi nemaz nevar nodefinēt uzreiz budžetā. Mēs varam skatīties pēc iepriekšējā gada un pielikt kaut kādu koeficientu, zinot to, kad pieaug finansējums.
Labi, kadrā ziņā paldies. Noteikti mēs virzāmies, jo tā šī ir iniciatīva ļoti atbalstām un noteikti šādu apbalvojumu un novērtējumu arī gaida gan audzēkņi, gan pedagogi, gan arī jaunas nominācijas, jā, es teicu par to skaitu, varbūt, ka tā mazajām skolām, kur, nu, bet es saprotu to, ka tā visas diskusija jau bijusi pirms tam, vēl arī šobrīd visi iestāstīs visi informācija būs priekšlikuma tā darba grupā pārskatīs un iespējams būs kaut kāda papildinājuma grozījuma jau esošajā nolikumā. Labi, kolēģi, paldies, mēs līdz ar to informatīvās daļas jautājumus esam visi izskatījuši, mēs paņemam pārtraukumu līdz 10:50.